Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Više od 300 radnika tvornice namještaja Konjuh iz Živinica, koji su jutro skrenuli pješke za Sarajevo, trenutno se nalaze u stuparima na pola puta od Živinica do Kladnja. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će od visokog predstavnika tražiti da izvrši pritisak na federalnu vladu da se njihov status što prije riješi, jer 3 godine su bez plata.
Tražit ćemo neki azil tamo, visoko predstavnika. 35 godina radimo, sad nije na cesti.
Vlada nam obećava 3 pune godine. Mi nemamo zdravstva, mi nemamo liječe, mi nemamo ništa, apsolutno. Ništa nisi ispoštovao.
Sindikat pravosuđa Republike Srpske nastavlja štrajk. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo optužnicu protiv Bore Miloševića, direktora Direkcije za izgradnju i razvoj Bosanskog Broda, zbog postojanja sumnje da je primio mito. Projekcijom filmova i diskusijom Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta večeras će biti obilježen u Prijedoru, gradu u kojem su se desili neki od najtežih zločina tokom proteklog rata.
Prijedor nosi tu jednu tamnu crtu svoje istorije 90-ih s kojima se još nismo suočili.
Pred Skupštinom Crne Gore u Podgorici završen protest sindikata koji od poslanika traže da ne prihvate povećanje stope oporezivanja bruto plata. U Brazilu proglašena trodnevna žalost nakon što je u požaru u noćnom klubu u gradu Santa Maria poginulo 245 osoba. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi proglasio vanredno stanje u 3 grada nakon višednevnih krvavih nemira. U Iranu uhapšeno 11 novinara optuženih za saradnju sa stranim medijima. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici preduzeća Konjuh iz Živinica krenuli su jutros pješice ka Sarajevu, gdje planiraju održati okupljanje ispred zgrade ureda visokog predstavnika, od kojeg će tražiti pomoć za rješenje višegodišnjih problema u koje je zapala ova fabrika. Radnici su prepješačili 20 km, a put od Živinica do Sarajeva dug je 112 km. Radnici očekuju da će im lokalne vlasti izaći u susret, te da će noć provesti u nekoj od škola, društvenom domu ili domu kulture. Sindikat pravosuđa Republike Srpske nastavlja štrajk. Odlučno demantuju navode Ministarstva pravde o broju radnika koji štrajkuju. Zaposleni u pravosuđu traže vraćanje prvog smanjenja plata od 10% i više u 2010. te vraćanje drugog smanjenja plata od 10% u ovoj godini. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je optužnicu protiv direktora Direkcije za izgradnju i razvoj opštine Brod, Bore Miloševića, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo primanja mita u pomaganju. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivan Mrkić prihvatio je poziv šefice hrvatske diplomatije Vesne Pusić da početkom marta posjeti Hrvatsku, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Zagrebu. Vesna Pusić je izjavila da će prva tema o kojoj će razgovarati biti mogućnost prekograničnih projekata, navodi se u saopštenju. U Podgorici je završio protest sindikata protiv vladinog kriznog poreza koji predviđa dodatno oporezivanje zarada. Ispred parlamenta se okupilo više stotina građana. Protest je organizovala Unija slobodnih sindikata koja traži da teret krize preuzmu i bogati i povlašteni u Crnoj Gori. U Brazilu je proglašena trodnevna žalost nakon što je u požaru u noćnom klubu u gradu Santa Maria poginulo 245 osoba. Požar se u nedjelju u klubu Kiss pojavio kada su članovi benda na pozornici počeli paliti baklje. U policiji kažu da su većina žrtava studenti koji su preminuli usled gušenja dimom. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi proglasio je vanredno stanje u gradovima Port Said, Suez i Ismailija nakon višednevnih krvavih nemira. Policijski sat bit će na snazi 30 dana u 3 suetske provincije zbog najnovijih sukoba u zemlju kojima je poginulo više od 50 ljudi. U Iranu je uhapšeno 11 novinara optuženih za saradnju sa stranim medijima, javile su danas iranske agencije. Iran je posljednjih godina osudio Glas Amerike, Radio Farda i BBC servis na persijskom jeziku, opisujući ih kao produžene ruke američke i britanske obavještajne službe. 3 osobe poginule su u poplavama uzrokovanim obilnom kišom na sjeveroistoku Australije, gdje su pod vodom hiljade kuća, saopštile su danas australijske vlasti. Još 3 osobe se vode kao nestale. Nastava u drugom polugodištu u osnovnim i srednjim školama u Unsko-sanskom, Bosansko-podrinjskom i Sarajevskom kantonu počela je danas, kao i u srednjo-bosanskom i hercegovačko-neretvanskom kantonu za škole koje rade po nastavnom planu i programu Federacije Bosne i Hercegovine. Prosječna starost putničkih automobila u Federaciji BiH u prošloj godini iznosila je oko 17 godina, pokazala je analiza Instituta za prirodni inženjering iz Zenice. Procenat putničkih vozila starijih od 20 godina je oko 40%, dok vozila proizvedena 2008. godine i kasnije čine 6,7% voznog parka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na putevima u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. U nižim područjima kolovoz je suh ili vlažan, saopštavaju iz Bihanka i upozoravaju da je u zaseljenim stranama viših planinskih prevoja i dalje mjestimično zaleđen kolovoz.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Više od 300 radnika tvornice namještaja Konjuh iz Živinica krenuli su jutros pješke u Sarajevo pred OHR. Od visokog predstavnika tražit će da izvrši pritisak na vladu federacije da se njihov status što prije riješi. Posljednje 3 godine status im je neizvjestan, bez plata i uvezanog radnog staža. Federalna vlada im nije račun odblokirala, zbog čega radnici nisu mogli primiti platu. Više detalje u prilogu Maje Nikolić.
Radnici tvornice namještaja Konjuh iz Živinica ovaj put neće rješenje tražiti od premijera federacije Nermina Nikšića, koji nikada nije ispunio svoja obećanja da će Konjuh revitalizirati. Ovaj put radnici idu pred OHR. Mevlodin Trakić, predsjednik sindikata radnika Konjuha.
Jel to su jedini kome se nismo obratili, da i on prenese da ima rješenje za Konju i da ispoštuje. Imamo razvojnu banku. Zbog čega je razvojna banka? Za razvoj privrede.
Svjesni da visoki predstavnik nema nikakve ovlasti da riješi nagomilane probleme ovih radnika, ipak vjeruju da će im pomoći. Džemail Delić.
Ako sjedimo i samo prepričavamo, da ništa ne možemo dobiti. Ja i mi smo gladni, mi smo istrpljeni.
Od 10. mjeseca prošle godine, od kada su radnici vraćeni na posao u proizvodnju, nisu dobili niti jednu plaću. Po 400 maraka dobili su jednom, i to u bonovima. Vlada federacije, ako je obećala, račun im nikada nije deblokirala, zbog čega je Konjuh u stagnaciji, mada mnoge poslovne ponude europskih poduzeća čekaju da Konjuh počne proizvoditi za njih. Radnik Mujo Gavranović.
Mi ćemo reći predsjednici OHR-a da više ne daju ovim vlastima sredstva, opći građani nemaju od toga ništa. One od ta sredstva uzimaju samo za uži krug njihovih porodica, uži krug partijski, drugo i tako nešto.
6 milijuna maraka kredita dovoljno je da se pitanje Konjuha, koji broji 450 radnika, riješi i da se ponovno pokrene rad u tvornicu za koju posla, tvrde radnici, ima u 3 smjene. Sve što su radnici dobili bila su prazna obećanja.
Tražit ćemo neki azil tamo visoko predstavnika. Idemo da radimo. 35 godina radimo, sad nije na cesti.
Vlada obeća 3 pune godine. Mi nemamo zdravstva, mi nemamo liječe, mi nemamo ništa, apsolutno. Stalno nas prolongiraju dan, mjesec, godina, ovo ono, međutim ništa od toga nema. Ništa nisu ispoštovali.
U posljednjih godinu dana radnici Konjuha nekoliko puta su pregovarali s vladom federacije, vladom Tuzlanskog kantona i predstavnicima općine Živinice. Sve se završilo na pregovorima, iza kojih nije ostao niti jedan dokument kojim bi vlade garantirale da stoji iza svojih obećanja. Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
Radnici Konjuha trenutno se nalaze u Stuparima, na pola puta od Živinica do Kladnja. U kakvom su stanju, za naš radio govori Mevludin Trakić, predsjednik sindikata radnika.
Idemo dalje prema Stuparima. Problema imamo, problema, radnici su stvarno umorni i ne mogu da idu više pješke. Pravimo red, sačekamo radnike, pa se uklopimo svi opet u jednu kolonu, tako da se ne razvajamo. Jer sjeli smo na put zajedno i moramo istrati do kraja zajedno. Što se tiče Sarajeva, znači, kad bi bili autobusi spremni da dođu do nas, znači, došli bi za možda neki sat i pol, dva. Ali ovako, pješke, ako krenemo, mi možemo samo do Kladnja. U Kladnju prenoćiti i dalje nastaviti put sutra.
Ovo nije prvi put da su se radnici Konjuha zaputili pješke za Sarajevo. Prije godinu dana, kada su to uradili, sindikat je poslao autobuse koji su ih dovezli do glavnog grada Bosne i Hercegovine. No ovaj put reakcija onih koji bi trebali štititi radnike je izostala, jer, kako kažu, novca za prevoz nemaju. Istovremeno, Konjuh je samo jedan u nizu primjera kriminalne privatizacije, koja je pod političkom palicom i u zaminovanje sindikata izvršena u Bosni i Hercegovini. Priča Aide Đugum.
Treći put radnici Konjuha dolaze u Sarajevo kako bi izvršili pritisak na federalne vlasti da odblokiraju račun ovoj fabrici namještaja i da krenu sa proizvodnjom. Čini se da su u toj borbi za radna mjesta ostali sami, jer iako je granski sindikat ranije učestvovao u pregovorima, sada smatraju da vlasti neće ništa uraditi da pokrenu proizvodnju. Predsjednik sindikata šumarstva Salem Hujić.
Bio sam uključen koliko sam pozivan na te pregovore. Oni često su znali organizovati pregovore, razgovore sa vladama jednom i drugom. A danas me obavijeste, znači, poslije ovih lokalnih izbora, dosta su vlasti ohladile prema problemu konjuha.
Brojni su primjeri u Bosni i Hercegovini gdje u borbi za radnička prava izostane podrška sindikata.
Bili smo mi podrška, ne možemo mi žepa izvaditi, ne možemo mi deblokirati račune, tamo su računi blokirani, znate. Samo upovjerioci da se odreknu ili privremeno moratorij stave na svoja potraživanja, da bi firma krenula sa proizvodnjom i sa sredstvima kakvim takvim. I bio je takav sastanak u vladi, sam i ja prisutuo, objeđivali smo se sa bankarima, sa elektroprivredom, sa poreznom upravom da svako stavi moratorij na svoja potraživanja. I to još uvijek je na snazi, ali nestalo je para.
Konjuh je još jedan primjer neuspješne, a kako kažu radnici, kriminalne privatizacije u BiH. Sada svi osim radnika dižu ruke od nagomilanih problema. Ali pored činjenice da bi radnici mogli pokrenuti proizvodnju ako bi dobili pomoć od države, nikome, čini se, nije ni stalo, smatra ekonomski analitičar Igor Gavran.
Poništiti privatizaciju kakva god ona bila, ne učiniti ništa da se proizvodnja ponovno pokrene, ne naći nikakvog novog strateškog partnera, teško je reći prosto šta je onda gore. Da li je bolje firmu prodati nekome ko će bilo šta s njome učiniti, ili je bolje formalno i deklarativno je sačuvati u javnom vlasništvu, a ne činiti ništa da ona opstane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta 27. januar obilježen je širom Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je organizovana izložba, u Tuzli je položeno cvijeće i vijenci kraj spomenika gdje je nekada bila polazna željeznička stanica, odakle su Jevreji odvođeni u logore Jasenovac i Stara Gradiška. Projekcijom filmova i diskusijom Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta večeras će biti obilježeni u Prijedoru, gradu u kojem su se desili neki od najtežih zločina tokom proteklog rata. Slušamo Mariju Arnautović.
U Prijedoru će večeras u 18 sati biti organizovana projekcija filmova i diskusija na temu zašto je bitno sjećati se prošlosti. Zbog čega Prijedor ima i simbolički značaj u obilježavanju ovog dana, govori jedan od organizatora, Emir Hođić iz udruženja Izvor.
Upravo zbog nedavne istorije Prijedora, dakle logora smrt i počne zločina 90-ih, te današnjih problema memorizacije i negiranje tih istih zločina. Dakle, u BiH ne postoji zakon koji osuđuje negiranje zločina koji su utvrđeni van razumne sumnje na međunarodnim lokalnim sudovima, ali to se u stvari na terenu dešava. Prijedor nosi tu jednu tamnu crtu svoje istorije 90-ih s kojima se još nismo suočili. Određeni građani Prijedora su donijeli odluku da Prijedor upravo mora biti to mjesto gdje ćemo da vodimo debatu o sjećanju i kako da riješimo probleme prošlosti kako bi mogli zajedno usvjetiti u budućnost.
U Tuzli je jučer polaganjem cvijeća i vijenaca na spomenik suza obilježen dan sjećanja na žrtve holokausta. Na mjestu gdje je današnja suza nekada je bila polazna željeznička stanica, odakle su Jevreji odvođeni u logore Jasenovac i Stara Gradiška. Marina Rainer, predsjednica Jevrejske opštine Tuzla.
Mislim da je to nešto najružnije i najgore što se može bilo kojem narodu dogoditi, da zbog toga što možda vjeruju u istoga Boga, a ga drugčije zovu i drugčije se mole, da to bude razlog za progon nevinih ljudi, žena, djece, staraca, bilo koga.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda 2005. godine donijela je zvaničnu rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Taj datum, 27. januar, dan je kada su sovjetski vojnici oslobodili preživjele zatočenike iz logora smrti Auschwitz. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz regije. Pred Skupštinom Crne Gore u Podgorici završen je protest sindikata koji od poslanika traže da ne prihvati povećanje stope oporezivanja bruto plata većih od 400 eura sa 9 na 12%. Ova mjera vlade bi, kako javlja novina Radija Slobodna Evropa iz Podgorice Esad Krcić, povećala budžetske prihode za oko 11 miliona eura.
Danas smo se okupili da bi najodgovornije ljude koji donose zakone i postavljaju i smjenjuju vlade pozvali da nas zaštite od novog nameta, rekao je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Ono što mi sigurno znamo jeste da bi ovom skupu prisustvovalo mnogo više građana i građanki. Nažalost, ovaj skup je danas determinisan zasjedanjem Skupštine Crne Gore.
Podsjetimo, vlada je pred kraj godine obznanila namjeru da sa 9 na 12% poveća porez na zarade, čega bi jedino bili oslobođeni građani koji primaju platu manju od 267 eura, što znači da bi se primjer radi svima sa primanjima na tom nivou odbijelo dodatnih 12 eura. Inicijativa je izazvala veliko nezadovoljstvo značajnog dijela javnosti zbog činjenice da vlada nakon ljetošnje sadašnjeg uvođenja taksi od po 1 eura mjesečno na svaki strujomer, mobilni telefon i kablovski receiver, sada ponovo atakuje na građane sa najnižim primanjima. Opozicija iskazala energično protivljenje ovom prijedlogu, a u Uniji slobodnih sindikata smatraju da je na raspolaganju niz mjera koje se mogu preduzeti prije zahvatanja od najnižih plata. Predstavnica Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović:
naplata poreskog duga koji iznosi 216 miliona eura, naplata duga od koncesionara koji iznosi 12 miliona eura, uredna naplata poreza i doprinosa za zaposlene koji su u legalnom radnom odnosu, uvođenje u legalni radni odnos oko 40.000 zaposlenih, koliko se procjenjuje da trenutno radi na crno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 i po minuta, posjećam na neke od vijesti dana. Više od 300 radnika tvornice namještaja Konjuh iz Živinica, koji su jutro skrenuli pješke u Sarajevo, trenutno se nalazi na pola puta između Živinica i Kladnja. Sindikat pravosuđa Republike Srpske nastavlja štrajk. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo optužnicu protiv Bore Miloševića, direktora Direkcije za izgradnju i razvoj Bosanskog Broda, zbog postojanja sumnje da je primio mito. U Brazilu proglašena trodnevna žalost nakon što je u požaru u noćnom klubu u gradu Santa Maria poginulo 245 osoba. U Iranu uhapšeno 11 novinara optuženih za saradnju sa stranim medijima. Vrijeme sutra oblačno. Najviša dnevna temperatura od 1 do 10 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti: na dnevnom redu sutrašnje sjednice Skupštine Republike Srpske nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine u tom BH entitetu, no zakon je već posvađao aktuelnu većinu i opoziciju.
Daljna sudbina zakona još jednom pokazati da li doista u Republici Srpskoj postoji politička volja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Prosječna starost motornih vozila u federaciji je oko 17 godina. Tokom 2012. evidentirano je više od 17.500 neispravnih vozila.
Kada im dođe neispravno vozilo sa određenim nedostacima, da uoče te nedostatke, pa onda iz određenih strahova vozača, straha od unosa u sistem, oni ih vrate nazad, ne unesu u sistem da poprave vozilo pa da se ponovo vrati.
Pri najavnih sadržaja objavljujemo: predsjednik Egipta Mohamed Morsi proglasio je vanredno stanje i policijski sat koji će biti na snazi 30 dana u tri suetske provincije zbog najnovijih sukoba u zemlji u kojima je poginulo više od 50 ljudi. Morsi je danas pozvao lidere svih stranaka na nacionalni dijalog, ali većinski sekularna i liberalna opozicija odbija da učestvuje, insistirajući da Morsi ukine autoritarnu vladavinu. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Vanredno stanje će biti primjenjivano tokom noći u gradovima Port Said, Suez i Ismailija, gdje su bili najžešći sukobi. Najmanje 4 osobe su ubijene, a 400 povređeno u nedjelju u pucnjavi u Port Saidu, gdje su se desetine hiljada ljudi okupile na masovnoj sahrani više od 30 žrtava nasilja u subotu, koje je izbilo zbog 21 smrtne presude izrečene osumnjičenima za učešće u neredima na fudbalskoj utakmici u februaru 2012. godine, a u kojima je stradalo 74 lica. U obraćanju koje je emitovala televizija, Morsi je obećao da se neće ustezati da preduzme dalje mere suzbijanja posljednjih sukoba koji su zahvatili veliki deo zemlje. Morsi je pozvao političke snage na dijalog kojim bi se rešila posljednja kriza. Nema alternative dijalogu, stoga pozivam sve političke lidere na razgovor u ponedjeljak, imajući u vidu tešku situaciju u kojoj se nalazimo. Glavna opoziciona koalicija, Nacionalni front spasa, saopštila je da će u ponedjeljak razmotriti Morsijev poziv. Jedan od lidera Nacionalnog fronta spasa, Mohamed Baradej, napisao je na Twitteru da je dijalog gubljenje vremena. Liberalna opozicija optužuje Morsija da je autokrata i da novi ustav koji je usvojen na njegovu inicijativu ne štiti dovoljno slobodu izražavanja ili vjeroispovesti. Demonstranti također optužuju vladu za sve dublju ekonomsku krizu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas je Svjetski dan zaštite ličnih podataka. Tim povodom Bosansko-Hercegovačka agencija za zaštitu ličnih podataka ukazala je na kršenja sa kojima su se susretali u proteklom radu. Najčešća se odnose na traženje nepotrebnih dokumenata potencijalnim kandidatima prilikom konkursnih procedura, poput potvrde o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenja o nekažnjavanju. Konferenciju za novinare pratila Mirna Sadiković.
Građani Bosne i Hercegovine danas su svjesni koliko je važna zaštita ličnih podataka, što potvrđuje i veliki broj prijava agenciji ili upita o zakonitosti traženja određenih podataka u mnogim institucijama, kaže direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Petar Kovačević.
U 2012. godini njih je bilo duplo više nego u 2011. godini. Ista ili slična situacija je i sa zahtjevima za mišljenje, dakle i njih je gotovo duplo više nego u 2011. godini.
Agencija je u prošloj godini po osnovu kršenja Zakona o zaštiti ličnih podataka izrekla novčane kazne u vrijednosti od 4.500 konvertibilnih maraka u 10 slučajeva koji su se odnosili najvećim dijelom na objavljivanje ličnih podataka određenog broja osoba na internet stranicama institucija, te za traženje nepotrebnih dokumenata u konkursnim procedurama potencijalnim kandidatima poput uvjerenja o nekažnjavanju ili uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti. Inače, novčane kazne propisane za kršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka iznose od 100 do 100.000 konvertibilnih maraka. Iz agencije upozoravaju i korisnike društvenih mreža da vode računa o zaštiti ličnih podataka, jer u slučaju krađe podataka agencija ne može učiniti mnogo, osim možda savjetodavno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u Banja Luci je prije 20 minuta prekinuta sjednica Zajedničke komisije Vijeća naroda i Skupštine Republike Srpske, gdje se raspravljalo o zakonu o grobljima, na koji je veto u Vijeću naroda stavio klub Bošnjaka, jer zakon dovodi u pitanje prava vjerskih zajednica u odnosu na zakon o slobodi vjera i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica Bosne i Hercegovine, govori Igor Radojičić, predsjednik Zajedničke komisije.
Postoji opšta volja svih članova i iz Vijeća naroda i iz Narodne skupštine da se odredbe zakona dopune, preciziraju i modifikuju. Jeste veto od strane kluba Bošnjaka. Imali smo dakle prisutne ljude iz Međureligijskog vijeća gdje su predstavnici sva četiri konfesije dali određene primjedbe na sam zakon.
Na dnevnom redu Skupštine Republike Srpske sutra će se naći nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. No nacrt zakona već je posvađao aktuelnu većinu i opoziciju. Zakon je predložio SDS, a predviđa da sva imovina za koju ne postoji zakonski osnov sticanja predstavlja imovinu koja treba biti vraćena Republici Srpskoj. Više detalje u prilogu Erdana Katane.
I prije rasprave o zakonu o ispitivanju porijekla imovine, stavovi aktuelne vlasti i opozicije su jasni. Vlada nije dala zeleno svjetlo na ovaj zakon, a lider SNSD-a Milorad Dodik smatra da je on nestručan i neprovodiv.
Mi nećemo davati nikakve amandmane na taj zakon, jer gluposti koje su tamo navedene ne mogu da se poprave amandmanima.
Poslanik u Narodnoj skupštini SDS-a Neđeljko Glamočak kritike zakona ocijenio je kao neosnovane.
Daljna sudbina zakona još jednom pokazati da li doista u Republici Srpskoj postoji politička volja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Poslanici Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini će podržati SDS-ov zakon, a poslanikove partije Zoran Đerić kaže:
ako predsjednik SNSD-a smatra da je zakon neprovodiv, onda se može postaviti pitanje predsjedniku SNSD-a šta je onda sa drugim zakonima koji su donijela ova vlada po pitanju borbe protiv kriminala i korupcije, zašto su ti zakoni već godinama i godinama neprovodivi.
Iza svih kritika ovog zakona stoji pokušaj da se odloži njegova primjena, smatra predsjednik SDS-a Ognjen Tadić.
I na taj način da se pruži što više prostora onima koji su stekli imovinu za čiju osnov nemaju zakon to osnov sticanja, da se te imovine ili riješi ili pokušaju nekako legalizovati, pretvoriti u nešto drugo.
Predloženo zakonsko rješenje SDS-a odnosi se na imovinu prije svega zvaničnika na svim nivoima stečenu poslije 1. aprila 1992. godine i tiče se imovinskog cenzusa od 500.000 konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Tokom dana iz tužilaštva Bosne i Hercegovine trebao bi stići prijedlog o mjeri pritvora za osobe osumnjičene za krivična djela u oblasti autokriminala koje su uhapšene u jučerašnjoj policijskoj akciji. Inače, u proteklih godinu i po ukradeno je 1000 automobila na području Bosne i Hercegovine. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Tina Jelindizdar je izdvojila.
Sarajevski privrednik Ramo Bajrić jedan je od brojnih Sarajlija koji je ostao bez svog vozila. Prije 2 godine ukraden mu je skupocjeni automobil na parkiralištu pored kuće. Nakon što je odbio predati otkupninu od oko 12.500 eura, uslijedile su prijetnje. Automobil ni nakon 2 godine nije pronađen.
BMW 100.000 maraka. To je bilo prije, sad u julu, pretprošle godine.
A to je bilo negdje u noć, oko 11 sati. I nikad ništa. Momak me tražio otkupninu 12.500 eura.
Istragom kojom je rukovodilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine u posljednjoj akciji Trebević, utvrđeno je kako su osobe koje su uhapšene činile kriminalni lanac koji se bavio organiziranom krađom automobila, za koje bi potom tražili otkupninu od vlasnika ili bi ih u skrivotvorenu dokumentaciju preprodavali u inostranstvu, najčešće u zemljama regije. Bogatstva koja su pritom stečena procjenjuju se u milionima. Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Prema procjenama, ova organizirana kriminalna skupina otuđila je više desetina skupocjenih automobila, čija vrijednost kada se sabere dolazi i do milionskih iznosa.
Inače, prema dostupnim informacijama, u proteklih godinu i pol dana na području Bosne i Hercegovine ukradeno je oko 1000 automobila. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
A prosječna starost motornih vozila u Federaciji BiH je oko 17 godina. Tokom 2012. evidentirano je više od 17.500 neispravnih automobila. Ovo je samo dio iz stručnog biltena o izvršenim tehničkim pregledima vozila u Federaciji u prošloj godini, koji je danas predstavljen u Sarajevu, zabilježila Selma Boračić.
Zahvaljujući socijalnom aspektu prije svega u Federaciji Bosne i Hercegovine vozni park je prilično star. Nakon 3 miliona tehničkih pregleda automobila utvrđeno je da su motorna vozila u prosjeku stara oko 17 godina, a čak 37% vozila starije je od 20 godina. Mnogo ih je i neispravnih. Stručni saradnik za analizu i savjetovanje Instituta za privredni inženjering Mohamed Barut ističe da je uočen niz propusta u samim stanicama za tehnički pregled.
Kada im dođe neispravno vozilo sa određenim nedostacima, da uoče te nedostatke, pa onda iz određenih strahova vozača, straha od unosa u sistem, oni vrate nazad, ne unesu u sistem da poprave vozilo pa da se ponovo vrati.
Od ukupno 162 stanice za tehnički pregled na području Federacije Bosne i Hercegovine, njih 13 bilo je isključeno iz sistema zbog raznih malverzacija. Direktor Instituta za privredni inženjering iz Zenice Fuad Klisura ističe kako svi moraju raditi svoj posao.
Inspekcijski organi koji rade direktno na cesti, odnosno koji imaju ingerencije da dođu na stanicu tehničkih pregleda, mislim da su zakazali. Policija koja direktno na cesti ima ingerencije da pošalje vozilo na vanredni tehnički pregled, time će odmah dokazati da ona neka stanica nije dobro radila. Tu su zakazali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Mila Dobradović.
Radnici preduzeća Konja u Živinici krenuli jutros ka Sarajevu. Planiraju održati protest ispred zgrade OHR-a, gdje će tražiti pomoć za rješenje višegodišnjih problema u ovoj fabrici. Put od Živinice do Sarajeva dug je 112 km. Sindikat pravosuđa Republike Srpske nastavlja štrajk, demantujući navode Ministarstva pravde o broju radnika koji štrajkuju. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo optužnicu protiv direktora Direkcije za izgradnju i razvoj opštine Brod Bore Miloševića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo primanja mita. Socijalni radnik iz Banja Luke Anđelko Đokić osuđen na 6 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika. Na godinu dana zatvora osuđen je Igor Rorać iz Banja Luke zbog iskorištavanja maloljetnika za pornografiju. Novo imenovani glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salković sutra će položiti zakletvu u Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, najavljeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivan Mrkić prihvatio poziv šefice hrvatske diplomatije Vesne Pusić da početkom marta posjeti u Hrvatsku, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Zagrebu. U Podgorici je održan protest sindikata protiv vladinog kriznog poreza koji predviđa dodatno oporezivanje zarada. U Brazilu proglašena tvrdena žalost nakon što je u požaru u noćnom klubu u zgradu Santa Maria poginulo 245 osoba. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi proglasio vanredno stanje u gradovima Port Said, Suez i Ismaila nakon višednevnih krvavih nemira u kojima je poginulo više od 50 ljudi. U Iranu uhapšeno 11 novinara optuženih za saradnju sa stranim medijima, javila je iranska agencija. Iran je posljednjih godina osudio Glas Amerike, Radio Farda i BBC servisa na persijskom jeziku, opisujući ih kao produžene rutke američke i britanske obavještajne službe. Na putovima u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. U žim područjima Bosne i Hercegovine kolovoz je suh ili vlažan, dok u zasijenim stranama viših planinskih prevoja i dalje upozoravaju iz Bosansko-Hercegovačkog automobilskog kluba na mjesečno zaležen kolovoz.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.